Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u Klub 2. Gošća emisije Klub 2 danas je Sofija Živković, filološkinja, pisac, novinarka, lektorka. Sofija Živković je završila Filološki fakultet, grupu za srpski jezik i književnost sa opštom lingvistikom u Beogradu. Pisala je i dalje piše za Jevrejski pregled, Korake lingvističke aktuelnosti. Novinarka je danas na beogradskoj rubrici gde piše eseje. A u današnjoj emisiji sa Sofijom ćemo razgovarati i o njenom interesovanju za jezik, njenoj velikoj ljubavi prema istoriji Beograda, a ponajviše Dorćola na kome živi, i zanimanju za jevrejsku kulturu. Biće reći o njenim tekstovima i osvrtima, a u fokusu će svakako biti i dva projekta čiji je ona saradnik. Za početak, Sofija, dobar dan.
Dobar dan. Puno hvala na poziv.
U najavi sam rekla filološkinja, pisac, novinarka i lektorka. Lektor je zanimanje koje je možda podcenjeno i skrajnuto veoma često i to je neko ko nije tu samo da dovede u red tekst što se tiče interpunkcije, već, dubinski da zapravo pomogne piscu da pronađe suštinu koju je možda izgubio negde u toku svesti.
To bi tako trebalo da bude, ali u principu za početak bi lektor trebalo da čita, da ima neko čitalačko iskustvo da bi mogao da prosto pronikne u tekst i da ga stilistički obradi. Tako da slažem se sa tobom da lektura nije samo tehničko čitanje teksta, mada se to često pretvara u to. Ali ja sam se trudila dok sam bila lektor da, pošto sam i sada povremeno to, evo sad sam baš za ovu savamatsku mapu 1914. lektorisila te tekstove, mada tu nije bilo mnogo intervencije jer je Vladimir Dulović, koji je istoričar, koji je pisao to, on je dosta je pismen, da kažem, potpuno je bilo samo pravopisnik nekih intervencija, ali ako govorimo o, ti vjerojatno misliš na beletrističke knjige.
Da, pa, radila si na beletristici.
Da. Pa to je, mislim, tu u principu treba pustiti pisca da sam izabere svoj stil. Dakle, da on bude taj koji piše knjigu, a lektor treba samo da mu pomogne možda za neke sitnice. Ja sam se uvek trudila da nekako, eventualno da pokušam, da bukvalno kao neki ono pažljivi čitalac pristupim knjizi i da onda, i da u svakom slučaju da imam kontakt sa autorom. To mi je bilo jako
važno. Ja sam gledala
važno.
Na lektora kao na nekog anđela čuvara, pisca koji zapravo izvlači ono što pisac nije uspeo do kraja ili gde je ne pogrešio, ali nije se izrazio možda onako tačno.
Da, može tako da se protumači, ali mislim da je to pre urednik. Dakle, da bi posao urednika bio taj, da što se tiče stila, da to detaljnije malo se pozabavi knjigom. Ali mislim da su lektori u principu dosta šturi i to je meni jako smetalo u tom poslu, jer to se svodi na neko tehničko čitanje.
Sofija, ono što tebe zanima u svim tvojim delatnostima je jezik. Kada si se zaljubila u jezik kao takav i odlučila da to bude tvoje zanimanje, jer je već strast?
To je bilo negde u osnovnoj školi. Ja sam tada još čitala dosta nekih knjiga iz istorije jezika i mislim da mi je tata dao neke knjige tipa Srpski narod i njegov jezik i tako neke knjige od Pavla Ivića za početak i onda sam posle nabavila pregled istorije srpskog jezika i tako. Dakle, istorija jezika me konkretno uvek zanimala. To mi je bilo nekako dosta uzbudljivo da uzmemo, na primjer, reč pa da potražimo etimologiju, da uopšte mi je istorija srpskog jezika bila jako uzbudljiva zbog svih onih iščezlih glasova, fonema kojih više nema, koje su postojali, kojih nije bio mali broj. Ja se sećam svog prvog dodira sa tom temom, dakle, kada sam otkrila da je, na primjer, staroslovenski jezik i starosrpski imao pologlasnike. To je meni bilo potpuno kao, šta su to pologlasnici? Postojala su dve vrste i ja sam se onda stalno, bila sam bukvalno opsednuta tom temom. To je bilo negde u osmom razredu osnovne I to je bilo baš onako kao, da li ovo, kada, na primjer, čitam neki savremeni tekst, pa kao, da li ova reč imala poluglasnik i gde su oni bili? A onda sam vremenom otkrila da su oni bili između suglasnika i da to nije bilo toliko uopšte teško otkriti, ali za taj sam početak je to bilo vrlo onako čudno.
Pominjamo iščezle foneme, da. Ali nisu samo foneme ono što je iščezlo, a što tebe zanima. Istorija Beograda, istorija ponajviše Dorćola i iščezlog sveta, čije da. Ostatke možda vidimo ponekad kada se šetamo tim delovima grada, je ono što je postalo predmet tvog interesovanja na različitim projektima, ali i van njih.
Da, to je zapravo, pošto mislim, ja volim da kažem za sebe da živim u prošlosti. To je nekako moja poetika življenja i to je, ja je nisam nikada menjala, niti ću. Ja prosto smatram da je to jako, da je to višeslojno i da ima, jako mi je lepo kada mogu da zagrebem bilo gde i da pronađem nešto. I to je kada si pomenula te, ti si vjerojatno misli na ne samo na iščezle foneme, nego i na neke reči i tako neke.
I na iščezle gradove, iščezle
stanovnike, jezike i tako dalje. Da, pa dobro, ako govorimo o konkretno Dorćolu, to naravno je jako duboka tema jer se pre svega govorimo o sefardskoj zajednici koja je tu iščezla. Dakle, to je prva stvar koja je tu iščezla, a ne samo to, nego i neke druge, kada se čita istorija tog dela, pa onda imamo, na primjer, meni je uvijek bilo jako uzbudljivo da čitam, na primjer, nekim o tome da je tu bila, postojala katolička crkva gde su bili išli Dubrovčani i tako neke stvari kojih više nema čak ni u vidu da su obeležene na bilo koji način. I uopšte sve što je iščezlo, to ima neku svoju magiju. I to je zaista, meni je to posebno onako, ja sam u stanju satima da sedim i da čitam zapise iz tako nekih starih epoha i tako. Ali mislim da je tu i jezik takođe važan, jer, na primjer, ja sam pokušala da to približim čitaocima kroz jedan tekst koji sam objavila pre nekog vremena u Danasu. To je bio jedan članak koji se zove Beograd se ne završava nikad. Zapravo to je, zapravo naslov je preuzet na neki način, da ne kažem plagiran, od jednog španskog eseista koji ima knjigu koja se zove Paris se ne završava nikad. Onda sam ja to mi je delovalo mi odgovarajuće. Ja sam to preuzela i ovaj tekst je čitav, zapravo tekst obrađuje jezik, odnosno iščezle fraze. Na primjer, ne znam, kada neko, mislim se tu navodila sam dosta toga iz nekih različitih knjiga koje sam čitala, hroničara davnošnjih, dakle, to su različiti idiomi i neki tako, naravno nisu svi pobrojani, ima ih jako puno, ali ono što sam uspela da nađem, ja sam to prebacila u taj tekst i mnogi su bili jako zadovoljni tim radom.
Upravo u tim tekstovima koji izlaze u Danasu kao kratke priče, eseji, nešto između ta dva žanra, otkriva se ta neka istorija koja je izgubljena, neki ljudi, rituali koje možda nikada ne bismo saznali da, eto, ti nisi došla do nekih podataka iskoristila ih u tekstu.
Ja verujem da pre svega misliš na esej koji izašao u Libartesu, na esej Dušanova Cetinska, koji je malo veći, koji nije bio, koji mislim da on prosto nije izašao u Danasu zato što je bio dosta dug. I zato što je bio pravi esej, pošto je Danas dnevni list, on ne objavljuje u principu eseje, kao što znaš, to mora biti jezički prilagođeno novinama, što je ponekad teško, ali ja se trudim da to nekako prestilizujem, da to može da se smesti u neki novinski prostor. Tako da sam taj jedan, napravila sam jednu dopisnicu iz Skenderbegove ulice i to je trebalo da bude esej, pa sam ja onda znala da to neće moći tako da ide, pa sam prestilizovala i onda ispalo da je to dopisnica. To je ispalo u stvari jako dobro. A što se tiče ovog eseja, mislim, imam ih nekoliko nacrtu. Jedan je koji tek treba da bude uređen do kraja, on ima veze sa flanerijom, to je inače termin koji je Hana Gadomski skovala i koji je jako dobar, to je od francuskog flaner ili već kako se to čite, kao neko ko je neki šetač, uživalac grada, gradskog pejzaža, zdanja i tako, neko ko zastane i zagleda su neke fasade i kontemplira o tome, a to je zapravo modernistički tip junaka koji srećemo i, na primjer, pošto dosta volim Virginiju Woolf i njene eseje o gradu, upravo to je ta spona, eseje o gradu i ja, Ona je napisala svega, dakle, tih 6 eseja o Londonu, ali ima u svojim delima eseističkih fragmenata i ovaj vezuje se upravo jednom tekstu koji sam pročitala, to je neka naša autorka pisala, ona je baš pomenula tog, taj modernistički tip junaka koji se javlja kod nje u delima, koji kako opisuje Bond Street ili tako neke. I to je meni neki uzor. Ja sam želela da napišem nešto o Flaneri u Beogradu, dakle kako izgleda jedan dan posvećen Flaneri kada idete starim krajevima i kada primećujete ukrase na zgradama, godine, kada je koja zgrada izgrađena i tako. To.
A svaka zgrada, svaki ćošak ima svoju istoriju. Ti kao uživalac grada i njegov hroničar, koliko misliš da je važno da upravo u dnevnim novinama koje, dakle, izlaze svakog dana, postoji jedan kutak u kome će se upravo objavljivati ovakve priče za one koji možda ne poznaju dovoljno svoj grad i prolaze potpuno
nonšalantno
pored takvog blaga i takve istorije.
Mislim da to je izuzetno važno, ali da je to prosto, da to nije moguće u svakom momentu zbog toga što se ne zna kako će čitaoci to sve da prime, mada sam ja ubeđena da bi bilo mnogo ljudi koji bi to prepoznali vrlo lako. Jer s jedne strane ono što je radio Zoran Nikolić, dakle on je autor knjige Beograd ispod Beograda i mnogih drugih, on je istraživao i pisao je, mislim, u Večernjim novostima fragmente iz tih svojih istraživanja. To su opet neke, to nisu eseji, to su zapravo članci vrlo interesantni podacima. Sad neko treba od tih podataka koje ima da napravi priču, dakle da napravi neki polo esej ili nešto što je hibridni žanr. Pošto ja najviše volim hibridne žanrove, mislim da su oni najoslobođeni. Dakle, ono što je rekao Bart, koji je moj veliki uzor, Roland Bart, veliki filozof kulture i književnosti, on je rekao da je zapravo esej žanr u kome se analiza non stop bori sa naukom. Odnosno, u kome se analiza non stop bori sa umetnošću. Tako nekako se izrazi i to je potpuno tačno. Dakle, ako se uzme sad samo umetnička obrada, to mnogi ljudi, postoji opasnost da neće mnogi to percipirati kako treba, ali opet ako se to malo koriguje ka eseju, onda to već mnogo pitkije.
Dobro, esej u sebi sadrži reference, utiske i sveobuhvatan je u tom
tako,
smislu. Možda
tako.
Baš kao i osjećanje uživalca grada.
Baš tako i mislim da to dosta fali meni. Ja recimo jako volim da pročitam dobar esej na bilo kom jeziku, dakle iz bilo koje kulture i zato se opet pozivam na Virginia Woolf, na tih 6 eseja o londonska scena se zove knjiga. To je, mislim, to kod nas nije još uvek prevedeno i to je to su eseje o Londonu na jedan jako vrlo jedan vrhunski način napisano i mislim da tako nešto fali nama. Dakle, o gradu i opšte i o drugim gradovima, posebno o Beogradu o kome već znamo da je to jedna univerzalna tema. Dakle, to nije nešto što pripada samo stanovnicima grada, nego i je mnogo šire zbog svog prosto dubokog, kako da kažem, istorije i...
Još jedan projekat veoma zanimljiv, zvučna mapa Beograda, je dostupan Beograđanima i ne samo Beograđanima, već jedno izvesno vreme. Ti si deo tog projekta. Reci nam nešto o svojoj saradnji i o tome kako si svoju ljubav i svoju strast pretočila upravo u ovakav internet projekat.
Zapravo Zvuča mapa je projekat koji su osnovali Andrija Stojanović i Virginija Đeković. Dakle, to ne znam sad, da sam dobro tačno izgovarala prezimena, pošto ih znam kao Andriju i Virginiju samo, ali oni su takve osnivači te mape i to je njihova ideja. Ja sam se tu priključila kasnije i moje mesto je bilo takvo da sam, na primjer, mogu da nađem određene saradnike koji bi snimali za taj projekat, jer je to zapravo, kao što znaš, jedna arhiva priča. To je arhiva zvučnih priča i to je poseban projekat i on naravno postoji u drugim zemljama, ne znam, u Austriji, u skandinavskim zemljama i tako dalje. Dakle, to je zvučna istorija grada i to je jako zanimljivo jer to nije, zato što grad u principu nije faktografija, nego je mnogo više od toga. Dakle, grad je skup priča, to sam i to sam govorila i ranije kada sam bila kod Hane Gadomski, dakle detaljnije malo o tome, ali smatram da taj projekat jako interesantan, jer se tu stalno se pojavljuju nove tačke. Evo sad su baš, danas sam baš pričala sa Andrijom i baš su postavili tačku Bajloniva pijaca i mislim da je, da, rade upravo nešto u Gundulićevom vencu i o napuštenom kulturskom kupatilu, što je inače jedna od mojih obsesija. Ja sam čak tražila da mi Zavod za zaštitu spomenika da prosto izvršim uvid u dokumentaciju, pošto to kupatilo je potpuno ruinirano i polupana su stakla i tako, ničemu ne služi, a moglo bi, jer je jako prosto je specifično po svom, jako je vredno istorijski i tako dalje, i može da se uradi nešto sa tim, pa sam željela se malo zainteresujem zato i možda i da pišem nešto o tom u novinama.
Zanimljive zgrade, zdanja, uglavnom su nešto što samo nemo posmatramo i ne približavamo se, a da o tome, da ih koristimo, pričamo, to je gotovo nemoguće, to kao vezano za tursko kupatilo. Koliko bi trebalo da se približimo gradu i da možda malo i mi koji se ne bavimo profesionalno time da istražimo?
Misliš da istražiš određena mesta, određena
da sami
zdanja?
Istražimo, ako ništa, mesta blizu onih koje su nam stalno dostupna, gde živimo.
Pa mislim da je to moguće, ali da je to prosto, da je potrebno malo i ove flanerije o kojoj smo pričale malo pre. To je sve stvar estetike, nije to, ne mora to bude neko istraživanje naučno, da se sad ide po nekim arhivima i tako dalje. To je čak i to
uživanje.
Više uživanje u tome što je nešto staro tu kod vas i što ima neku priču. Sad naravno to nekako vremenom spontano neke stvari dođu, recimo kada sam baš, mene baš zanimala priča to kupatilo, eto pojavila se tačka u zvučnoj mapi, neko se javi ili već kako, ko će da ispriča o tome. Tako da se te stvari slažu vremenom. Ali u svakom slučaju je šteta što su takvi objekti napušteni i to je prosto su oni su potpuno ignorisani. To je ono što je još gore. Dakle, oni nemaju nikakvu namenu, niti su sačuvani, niti se pravi od toga neki izložbeni prostor ili neki prostor za promociju. Mislim da je čak ranije godine bilo u ovom turskom kupatilu nekih događaja, ali to je sad potpuno, tu više nema ničeg.
Rekla si neko se javio. Kako pronalazite priče? Da li se vama javljaju ljudi ili vi idete gradom i intervjuišete?
Andrija je mi je baš pričao da mu se uglavnom javljaju ljudi. Mislim, čak sam mu se ja javila, tako smo se upoznali zapravo. Ljudi se javljaju sa nekom svojom pričom ili preko nekih prijatelja ili preko nekoga koga mi poznajemo pa ga zamolimo da li bi on ispričao nešto o tome. Tako da smo pronašli lepih stvari baš preko tih nekih neposrednih kontakata. Nije baš da se ide ulicom i da se intervjuje, to bi bilo malo možda čak i neproduktivno, ali preko nekih ljudi. Dakle, neko ko poznaje nekog ili, na primjer, u udruženju Sava Malaca, pa onda ako taj može, na primjer, Tomica Spasić, ako može da predloži nekog svog prijatelja i da on je inače mislim da je on neki predsednik ili tako nešto tog udruženja, društva ljubitelja i staroselaca Sava Male i to tako ide, dakle, neposredno.
Slušala sam neke od priča, one idu od toga da su to priče o detinjstvu, priče o nekom starom vremenu, priče o ritualima i lepotama življenja možda u nekim prošlim vremenima, da, i na mestima koje ne postoje. Pa koja priča je na tebe ostavila najveći utisak ili nekoliko njih?
Pa ima ih puno na tom našem portalu. Ja sad ne mogu tačno, naprimjer, meni je vrlo zanimljiva priča o parku na Sava Mali koji je Luka Đelović zavetao, odnosno koji je on ostavio, to je bio park na poklon, tako se i zove priča. To mi je vrlo onako zanimljivo. Sam ja čitala i to je bilo baš davno i sve što je starije to je super. Dakle, onda ne znam, Dunavska kupatila takođe, jedna priča o tome. Kupatila na Dunavu. Onda ima tako nekih, ima Čuku Česmi, ima u Bajlonijevoj pijaci koja je postavljena tačka. Ima, to je sad onako prvo što mi pada na pamet, ali u principu su sve te priče odabrane, one nisu ništa random postavljene, nego je to sve birano, dakle ništa nije postavljeno tek da bi bilo postavljeno. Nego je to već već je samim tim što je tu već izabran i već je posebno interesantno. Tako da bih ja savjetovala svim slušalcima da prosto odu na saj zvuče mape i da to se lako ugle i nije to da sad ne navodim adresu, ali mislim lako se nađe i to može da se presluša zaista, baš su sve priče na svoj način atraktivne, a inače će biti i ta zvučna šetnja 11. septembra i 26. septembra. 11. je Sava Mala, 26. je Dorćol i to će biti te zvučne šetnje koje su posebne. Dakle, to može preko aplikacije na mobu da se nekako da se proprati i tako.
Koliko se zvučna mapa širi i pominjali smo strogi centar grada. Da li se
istorijski centar.
Da li će se širiti možda na neka...
Ona je već proširena zapravo. Ne mogu reći da je proširena. Ona je u stvari proširena. Dakle, ima Sava Malu, Dorćol, ima Terazijski kvart, odnosno Varoški kvart nekadašnji. Mislim da će biti i Vračar iduće godine. Nisam to baš potpuno sigurna. A za ove druge krajeve, odnosno delove van istorijskog centra, još uvek nemam nekih potpunih informacija o tome. U svakom slučaju moramo da budemo dakle direktni i iskreni. Najzanimljiviji su ti istorijski kvartovi, bez nekog potcenjivanja drugih, ali prosto to su kvartovi
naravno,
koji imaju najviše slojniju istoriju.
Naravno, kvartovi koji postoje svega 30 godina dobit će u jednom trenutku svoje mesto, ali treba vremena za...
Treba vremena za to, da. Inače, to
da
su
se istorija nataloži.
Da se istorija nataloži, pošto su ovo najvibrantni krajevi i to je nešto što samo po sebi zaslužuje ono kao najveću pažnju.
Zanimljiv je i projekat Vodič kroz Savamalu 1914. Takođe si saradnik na ovom projektu. Šta on obuhvata i evo tačno je 100 godina od Velikog rata?
Obeležavamo, da, veliki rad. Da ne kažem slavimo, pošto neki kažu slavimo ovaj 100 godišnjicu. Mislim, to mi zvuči malo onako nekako bizarno.
Bizarno.
I da.
Možda degutantno.
Možda i degutantno, verovatno i degutantno, da. Taj vodič, odnosno, to je jedna vrlo, vrlo interesantna stvar, jer je to neobična, pre svega. Dakle, to je mapa Sava Mala 1914. godine i to je glavni, moram da kažem odmah, glavni da kažem čovek za što se tiče teksta istorije te mape je Vladimir Dulović, Vladimir je istoričar i on radi u školi i bavi se turistički istorijom, da tako kažem. Ima taj feeling za šta bi moglo da bude dobro za turističku i ponudu i prezentovanje grada, ali istovremeno izuzetan istoričar i on, na primjer, ako ja sam takođe saradnik na tom projektu, naš četvoro je tu, tu smo Andrija, Virginija, Vladimir i ja, on je zapravo neko ko to seče. Dakle, ako ja sad napravim, ako ja nešto sad istražim, neke podatke, na primjer, gde su bili balovi nekada, je tako, neke, ako pronađem neke plakate, neke oglase u novinama, onda on to mora da cenzuriše, da vidim da ja tu ne preteram. Pošto sam ja sklona da preteram i da uvodim, na primjer, citate iz romana, jako puno ili tako, citate iz nekih knjiga, onda on to ipak mora da bude neko ko je glas razuma u celoj toj priči. Ja sam, naravno, vrlo zahvala na tome. Inače, imamo 30 tačaka za sada. Biće i na sajtu, a biće i u samom štampanom obliku. Dakle, ta mapa će imati svoj štampani oblik i tu će biti tačke različito. Imamo i ono što se meni posebno dopada u toj mapi i zato jedva čekam da to izađe otprilike tako do kraja septembra, je to što ona prikazuje zapravo život Savamale. Dakle, nije to istoričarska mapa, nego to prikazuje život...
Svakodnevni život
u različitim elementima, počev od kafana preko, na primjer, knjižare, ne znam, tako ne, štampa, takođe ulica Mastila ili Kosmajska ulica, Maršala Birjuzova, dakle, nekadašnja Kosmajska. I uopšte, dakle, ima jednu, mnogo je šira priča i mi smo čak pronašli, Vlada je pronašao u novinama, u starim politikama i drugoj štampi, kao što je Straža ili tako neke druge novine, neke, na primjer, ubistva u toku rata, koje su neke pljačke takođe. Onda sam ja pronašla u nekim beletrističkim zapisima takođe ili u nekim memoarima, odnosno memoarskim zapisima, na primjer, ne znam, Vasili Kedžija neki je postao, neka radnja Vasili Kedžija na Savo Mali u Bosanskoj ulici, pa onda jedan očevidac upisuje kako su Austrijanci ušli, razbili stakle i tražili likere, rakiju i tako. To je vrlo ovako, tako da smo mi tu spojili zapravo knjige koje su stručne, vezane su za istoriju i također
ono što je beletristika,
što su memorski zapisi, što je baš pun pogodak. Mislim da to baš onako, na primjer, Pokošeno polje, recimo, roman ima, on ima jedno poglavlje celo koje se zove Savski most leti u vazduh. Također smo uzeli De Roka, naravno, neizostavno, o njegovim vrlo zanimljivim zapisima o tome kako, gde su stajale austrijske straže pre rata, kako su to vragolije izvođene sa tim, kako su, mislim, to je ovako sve ukupno će dati jedan potpuni doživljaj 1914. u tom delu grada, gde je i počeo rat, naravno.
Sofija, ako se slažeš o vodiču kroz Savamalu, ali i o drugim tvojim strastima, evo, pričamo posle muzike za koju si mi rekla da ti se već u startu dopada.
Svakako.
Einstein. Eko.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak 15. septembar u 20 časova.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Tata je nosila pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Uskoro u prodaji.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak 15. septembar u 20 časova.
Eko.
Slušate Klub 2. Moje gošće je Sofija Živković. Sofija, pričali smo o Dorćolu na kome živiš i o kome pišeš, a tvoja velika ljubav i obsesija je i jevrejska kultura i to je sve povezano. Dorćol, Jevreji, Sefardi zapravo.
Sefardi, da, konkretno. Pa da, ja sam baš dobila neke, pre par dana, neke jako lepe adresare, ne samo, dakle, pre par dana su bili adesari, odnosno poreskih obveznika, koji su Aškinaske i Sefardske opštine, gde su data sva imena sa adresama, tako da čitav kraj može da se proprati kroz adrese i kroz jevreska imena. A pre toga sam nabavila, i zapravo sam takođe dobila na poklon adresare Beograda iz 912. i 33. To je tek riznica, tu imaš bukvalno sve, znači ono, i imena, i zanimanja, i adrese, i možeš da celu istoriju grada pogledaš kroz adresar. I adresari nisu ni malo dosadni, kako to može da zadeluje. A što se tiče ovog sefardskog elementa, on je dosta snažan i on je dosta neizostavan, ali dosta ignorisan u našoj kulturi. Ja sam pokušala da kroz jedan tekst, vrlo kratak, da kažem skroman, u Danasu pre, ne znam, možda dve godine ima od tad već, koji je bio Beogradska književna đuderija, se zvao, dakle, to je jevrejski kvart, o tome sam govorila, o tim knjigama koje su zaboravljene, a koje su govorile o tom kraju, kao što su Priče sa Jalije ili Gospodar zaborava od Oskara Davića, pošto Davića svi poznaju preko pesme, preko Rodoljubive poezije i preko poezije generalno, ali najmanje preko te prozne knjige, koja je dosta obimna i inače pisana po obećanju koje je Davića dao ocu Miradanje Polak. To je onako zanimljiv podatak. Što se tiče same istorije Jevreja, ona je dosta univerzalna i to je nešto što ne pripada samo jevrejskoj kulturi. Dakle, jevrejska kultura ne pripada samo jevrejskoj kulturi, to je prva stvar. Zapravo tu ima mnogo, o tome može mnogo, naravno, da se govori, a ja bih preporučila knjigu koja ima ovako malo čudan naslov, koja se zove Tajna jevrskog uspeha, koju je objavila Čigoja Štampa pre nekog vremena i koja u stvari pisao jedan rabin i još jedan autor koji nije bio rabin, ali je to jedna tako pitka knjiga i nju ne spominjem slučajno zato što je tu ključna stvar da su, to se meni jako dopalo, da su tu neke praktične instrukcije za život, a kao jevrijski. To je baš onako spojeno. Naprimjer, kada su jevriji krenuli za Mojsijom, oni su zapravo pobedili strah. I to može da se prenese na čitavi, dakle, na bilo čiji život. Dakle, pobediti strah i naći svoje autentično ja, slediti sebe, negovati dobre misle. Dakle, to je sve, ta knjiga upravo govori o tome. Govori o nekim stvarima koje mogu da se prenesu i na ovu našu priču, zato što je ta tradicija koja je očuvana bila na Dorćolu, dakle, ukupno bilo oko 11.000 Jevreja, preživjela oko 1.000, drugi svetski rat. Ta tradicija koja je tu postojala je opisivana u mnogi hroničari su ju opisali, dakle to je bila jedna prava španska oaza gde se pevale španske pesme na tom konzervativnom, naravno, dijalektu koji je ponet iz Španije posle progona u 15. veku.
Koji se dosta i promenio.
Misliš
na putu do...
Da, on se promenio, ali u principu zadržao neki onako, kada se to čuje i kada se pročita taj džudezm, kako ga oni zove, ne ladino, ladino je pogrešan termin, to mi je Rita Tutunović objasnila, dakle to je džudezmo ili judo španski, on se vidi se da je to neka arhaičnija varijanta, sad ovako polulaičko objašnjenje da dam za malo šire auditorijum, dakle da je to neka arhaična varijanta španskog, ali se može razumeti i povezati, to nije nikakav problem. I ja sam čitala dosta nekih, na primjer, u nekom Vladimiru Gramatikusu, koji je bio urbana legenda Beograda, koji je dolazio u taj kvart da vežba španski jezik i čak je naučio dijalekat Sefarda. To je, recimo, vrlo interesantno. Ili, na primjer, ta muzika, te dramske predstave, koji su dramski tekstovi koji su se tu igrali, koji su vezani za folklor sefardski, potom takođe hrana, dakle neke poslastice koje se pominjuju. Ja sam čak našla jedan stari broj duge, u kome postoji jedan tekst o Dorćolu, o sefardskom Dorćolu i o nekim poslasticama koje su ljudi iz Beograda, dakle, koji su ne jevrijsko stanovništvo dolazili tu na neke pirove i onda šta je sve tu nuđeno. To je vrlo, to je jedna istorija koja ima jako veliki kontinuitet i koja je slična i u Sarajevu i u nekim drugim sefardskim centrima i tako da je to posebna je priča, a posebno što ovo je vrlo, možda vrlo upečatljivo, što, na primjer, postoje neki jako stari zapisi o samom kraju, kojih nema na srpskom, dakle, Dorćolu nema, na primjer, ne postoji zapis na srpskom jeziku, na primjer, ako je bio požar 1560. godine, ali da postoji na džudezmu ili na hebrejskom. To je, i ima dosta, u principu ima jako puno o tome u Palavestrinoj knjizi jevrijski pisci u srpskoj književnosti, pa sad taj kvart se posebno ističe i tu se navode konkretni podaci o rabinima i o tako nekim školama. To je...
Pišeš kritike i eseje. Odakle kritika i esej?
Da, to je jako, jako lepo pitanje. Zapravo ljudi doživljavaju kritiku kao da sad neko tu nešto kritikuje. Dakle, sad uzmemo knjigu i onda krenemo da je kritikuje.
Pronalazi mane.
Da pronalazi mane, da. A zapravo to nije tačno, jer sam se ja uvek vodila po Bartovom mišljenju, a to je da po njegovoj zapravo knjizi Zadovoljstvo u tekstu, tako se zove njegova knjiga, koja je meni jedna od dražih knjiga inače, pored naravno fragmenta ljubavnog govora, on je u toj knjizi rekao da kritika dolazi od zadovoljstva u tekstu. Dakle, to zadovoljstvo koje mi osetimo kada čitamo neki tekst mora biti iskazano. I otuda dolazi kritika i esistika. Dakle, to dolazi zato što želimo da i mi učestvujemo na neki način u tom delu.
I da ukažemo na ono lepo u čemu smo i sami uživali.
Da ukažemo na to i da podelimo sa čitaocima naše kontemplacije i da budemo...
Tu možemo da kažemo i da sama kritika vrlo često može da bude novi esej i novi zbir utisaka koji dalje može biti ponovo kritikovan i
da, to je zapravo, ponovo uživ. To je zapravo kritika kao stvaranje. Da, da, to se potpuno slaže, pošto kritika jeste ona prava kritika, esejistika jeste vrsta stvaranja i to je potpuno različito od onih tehničkih kritika koje ja čitam i koje me jako umaraju kada čitam u periodici, kada kritika ima uvod, razradu, zaključak kao neki pismeni zadatak iz neke osnovne škole. Dakle, to je smrt za kritiku, dakle, i za književno delo o kome se piše. Prosto to mora da se razvije seistički, mora da se prosto razvije odnos prema tom delu, emocionalni odnos prema tom delu, da bi to moglo da bude zaista dobro i da se tu proširi mreža asocijacije. Zato opet kažem, kritika dolazi od zadovoljstva tekstom. To je, eto, to je...
I da bi se ukazalo na ono lepo, da bi i potencijalni čitaoci bili zadovoljeni samom kritikom, a onda poželeli da
svakako,
i sami uživaju u delu.
Zapravo da mi se dopadne oba dela, i kritičko delo i delo koje će pročitati.
Ti mnogo čitaš i istražuješ. Bilo bi lepo da slušalcima nešto preporučimo, nešto za šta ti misliš da je dobro, kvalitetno i u čemu uživaš.
Ja sam, pošto je moj Facebook čitav, dakle, na ono javnom, kao to može, mislim, on potpuno ne treba se zanositi idejom da je sad to neki privatni prostor. Dakle, Facebook je kod mene potpuno javni prostor, upravo za tako neko deljenje nekih stvari. Tako da sam ja dala svojih 10 omiljenih knjiga na status. Eto, to je najnovije. Mislim, to je ujedno i neka preporuka. To su naravno neki klasici. To nije može se reći su klasici, nije ništa od novih stvari tu stavljeno, ali recimo da sad zavisi šta, recimo sam ja poslednje što mi sad na stolu, ja volim da čitam teorijske knjige, knjižanu teorijske knjige, i sad osim fragmenta ljubavnog govora Rolana Bartha, koje i uopšte Roland Barthes čitav, ja sam čitala Koktovu poetiku, dakle knjigu o Koktovoj poetici, i ono, na primjer, evo, možda možemo umjesto knjige neku numeru, kao to je Philip Glass, Police Dying numera, koja me opseda nedeljama i koja me opseda iz mnogo razloga, ali koja je zaista potpuno inspirativna. To je čitava mitologija, dakle, vezana za, kada se spoji to sa filmom, po Koktovom delu, i kada se sve to spoji, to je jedna energobomba, ono, potpuno.
Koliko je važno savremenom čoveku, bilo da se on bavi umetnošću ili istorijom, da pronađe upravo te punktove zadovoljstva koje čovek koji mnogo čita, koji gleda filmove, koji uživa u svom gradu ili u gradu u koji otputuje, koliko je to važno?
Za savremenog čoveka, misliš?
Inače za čoveka.
Mislim da to je jako bitno, jer to otvara mnoge vidike i potrebiće tu neku, da kažem, pomalo istrošenu reč. Dakle, to je neko produhovljenje, zaista, u onom punom značenju. To je, mislim da je uopšte svaka vrsta kreativnog življenja jako važna. I svaka, ne mora sad neko da, ako nema, na primjer, ne znam, talenta za pisanje, možda ne može da se ostvari na taj način, ali treba biti kreativno na drugi način. Naprimjer, po meni je slušanje muzike takođe kreativno. To je prosto nešto što nas podstiče na mnoge... Sve što može da podstakne na različit spektar emocije, to je dobro. Dakle, to je zdravo. I to, eto, to bih preporučila svima.
Pošto se bliži kraj emisije, mogli bismo da pričamo o jevrijskoj kulturi, o Dorćolu, o tvojim esejima i o zanimljivim knjigama jako dugo, ali uvek na kraju emisije sledi pitanje o nekim budućim planovima. Da li imaš neke planove koji su tu na domak ili je sve i dalje u promišljenju?
Pa imam, naravno, ima i promišljenja, ima i nekih konkretnih planova. Zapravo to su neke skice koje radim i koje planiram da završim. To je prva stvar, to je ta skica o Flaneri, koju sam ti spomenula u početku. Imam o nekim ulicama također neke tekstove, i tako, u principu su to različite neke eseji. Sad da ne moram sve da odajem, bit će iznenađenje kasnije, ali imam jedno veliko iznenađenje, to će biti krajem septembra, ali to bukvalno ne mogu da dam ni hint, znači ne mogu ništa da kažem, zato što to je u pitanju jedan magazin koji pravimo, i on će biti jako, po mom mišljenju, jako poseban i jedinstven na ovom prostoru, i on će biti, ako to budemo uspeli, a mislim, mi se već bližimo tom cilju, pa eto, to će, svakako će to biti objavljeno na Facebooku, eto, to je sve što mogu da kažem.
Sofija, hvala na današnjem gostovanju i na svemu lepom što si podelila sa slušaocima emisije Klub 2 i Radio Beograda 2. Današnju emisiju za vas su realizovali Zoran Tasić, Ivana Marković, Marija Vitas. Moje ime je Ana Vučković. Ostanite uz Radio Beograd 2.